програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сили АТО продовжують наступ. Суд у Москві заочно заарештував Коломойського. Росія каже, що суд продовжив випробувальний термін для опозиціонера Навального. А бойовики обстрілюють пункт пропуску Новоазовськ, повідомляє Держприкордонслужба. Такі короткі заголовки новин. В Україні йде непроголошена війна, війна за Донбас чи за Україну. Про це говоритимемо сьогодні з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком. Добрий день.
Добре.
Власне, те, що відбувається зараз на Донбасі, це справді війна, тільки названа антитерористичною операцією. І з Росією не вдається знайти спільної мови. Якби я запитала вас на початку 90-х, в 91-му, з росіянами можна було знайти спільну мову чи з Кремлем, коли ви підписували Біловезькі угоди. Чому не відбувається цього зараз? Що змінилося?
Власне кажучи, якщо брати глибинні причини, то вони не змінилися. Росія ніколи не залишала своєї стратегії, а навпаки її збагачувала, щоб Україна була частиною її впливу. Тобто всі документи, які я читав, ще будучи безпосередньо президентом і спілкуючись Єльциним Борисом, була стратегія в чому? Україна є сферою впливу Росії. І Україна не може проводити свою самостійну політику, коли торкаються інтересів Росії ці проблеми. Але коли вони торкаються, коли не торкаються, це визначає сама Росія. Я цим хочу сказати, що Росія не залишала Україні право самій визначати свою політику, визначати свій стратегічний курс і визначати право на визначення своїх стратегічних інтересів і, керуючись цими інтересами, будувати свою політику. Так що нічого не змінилося.
Тобто ті угоди 90-х років, вони так само, це були, чи в цьому була вигода і Росії в першу чергу?
Справа в тому, що інші люди були. Я наведу приклад. Коли Придністров'я починалося, воно було гострим дуже, Крим, Чорноморський флот, Мішко в Криму, висуванець в президенти і проголосували якось там за нього. Все це було. І ми знаходили шляхи вирішення цих проблем в Україні. І я пам'ятаю розмову з Єльциним. Він тоді сказав: Леонід Макарович, це ваші внутрішні справи. Росія не буде втручатись у ваше право самим вирішувати свої питання на вашій землі. Це сказав президент Росії. Аби так, в страшному сні зараз важко уявити.
Щоб так сказав президент Путін.
Так сказав президент Путін. Інша була б зовсім ситуація. Тому що я живу і в Україні, і вчився в Москві. У мене велика бібліотека російська. Я не знав фактично серед своїх близьких знайомих і друзів людей, які б ненавиділи росіян. Не знав. Завжди ставились до них з певною повагою, вважалися, що це брати, друзі. І українці були готові, і зараз вони готові на нормальні, демократичні стосунки з Росією на засадах міжнародного права, на засадах партнерства. Але російська еліта, яка очолюється зараз Путіним, має зовсім інші цілі. Вони мають агресивні військові цілі і реалізують їх постійно. Реалізували на Кавказі, реалізували в Молдові, зараз реалізують в Україні.
Ви колись говорили про те, що це, можливо, пов'язане з тим, що Путін виходить з КДБ.
Звичайно, роль особистості завжди визначається в політичних перегонах. Це справа, це зрозуміло. Думаю, що його філософія життєва, саме філософія розвідника, кадебіста, вона позначилась на його характері, на його психології і відповідне ж оточення військово-політичне, і відповідні політичні групи, які його оточують, вони всі спрямовані, їх філософія спрямована на агресію, на нехтування інтересами сусідів, нехтування інтересами міжнародного права, цінностями загально цивілізаційними. Вони хочуть переробити світ по-своєму. От їх філософія – це переробити світ так, щоб він відповідав інтересам російського руського міра.
От ви згадали про руський мір, якраз це було фактично моє наступне запитання, але хотіла його поставити після невеличкого фрагменту з виступу вчорашнього Володимира Путіна перед російськими дипломатами.
Нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракский, ливийский, сирийский, а, к сожалению, в этом ряду надо упомянуть и украинские прецеденты, не оказались заразной болезнью. Я хочу, чтобы все понимали, наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств, от политических и экономических до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, право на самооборону.
От русский мир хочуть зробити і в Європі так само, і скрізь. І ці заяви стосовно захисту співвітчизників де?
Ну, я співвітчизники. Що це самооборона від кого? Це по-перше. По-друге, будь-якими способами захищати інтереси русского мира. А в русский мир входять не тільки росіяни, за філософію Путіна, і ті, хто спілкуються російською мовою, або в своїй поведінці психологічно-політичній мають тенденції до російського ареалу. Тобто це вже хвороба. Я не вважаю, що це продумана така, знаєте, філософія. Це хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання. Те, що каже Путін, те, що каже у своїх передачах Кисельов, те, що каже Соловйов, кажуть інші, це спрямована інформаційна агресія, оболванювання, обдурювання, психологічні перекоси в свідомості, в голову, в мізок людей, для того, щоб вони думали так, як хоче цього Путін. Тому, знаєте, тут, я думаю, не треба великого аналізу. Це і так видно. Видно. Але чи можна переконанням змінити ситуацію? Я не думаю, що є потреба переконувати Путіна. Це нереально. На Путіна треба тиснути.
Як?
На нього має тиснути Європа, Сполучені Штати Америки, різними способами. І має захищатись дуже активно Україна. Ми повинні зрозуміти, нас захищати ніхто не буде. Нам можуть допомагати. А захищатись ми маємо самі. А світ має тиснути на Путіна для того, щоб він не робив спроби переробити європейську світову доктрину безпеки, щоб він не переробив визначені ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, норми поведінки, норми життя в цивілізованому світі, а до того йдеться. Він хоче його переіначити по-своєму.
До речі, з тиском, то депутати Бундестагу, я чула виступ однієї з депутатів Бундестагу, очевидно, ви теж знаєте, він гуляє в інтернеті, цей виступ перекладений російською мовою, до речі, значить, це текст вигідний для Російської Федерації, і там звинувачує, ця депутатка звинувачує Ангелу Меркель в підтримці України. І каже, що Німеччина намагається підтримати тепер, ну, трошки м'якшими словами, ніж хунта, але нехороші слова. От олігархів українських, людей, які прийшли нині до влади, бо зараз, мовляв, в Україні, вона згадується депутатка, і загибель людей в Одесі, і загибель мирних людей на Донеччині і на Луганщині, і дуже жорстко критикує уряд пані Меркель за підтримку України.
Ну, ви знаєте, одностайності там не може бути. Європа також різна. 28 країн. Ну, Італія, скажімо, проти, так як я читаю в засобах масової інформації, у мене немає документів ніяких, вона виступає проти санкцій.
Так.
Третього вже останнього, як кажуть, масштабу. Тобто буде і надалі так. Але я думаю, що більшість все ж таки в Європі розуміє небезпеку з боку Росії. Тому вони знають, що Путін не зупиниться сьогодні, якщо його не зупинити. А зупинити його можна тільки спільними зусиллями. А одностайності, мабуть, добитись неможливо. А спільні зусилля можливі, тому що, як я бачу, в Сполучених Штатах Америки там немає коливань. Вони просто дивляться, щоб це було спільно з Європою. Але вони займають дуже чітку позицію. Я читав, скажімо, нещодавно виступ Обами і Держдепартаменту. Вони кажуть, що будь-які дії української влади щодо звільнення своєї землі від ворогів будуть схвалені Сполученими
Але
Штатами
при цьому
Америки.
Дехто каже, що це Сполучені Штати воюють з Росією, а крайня Україна, ну.
Ну, я не знаю, що кажуть. Я дивлюсь, що є. Те, що нам ще такого...
Росіяни кажуть, не ми.
Я говорю, ще такого ставлення відкритого, щирого і відвертого і Заходу, і Сполучені Штати до України, як є зараз, не було ніколи. Навіть в час, коли ми здобули незалежність, тоді сприймали Україну як, ну, державу, яка робить спроби навести мости з цивілізованим світом і позбутися минулого і взяти за зразок європейський вибір, світовий демократичний вибір. А зараз це вже перейшло в практичну площину. І допомога реальна, і підтримка реальна, і вона буде наростати. Я переконаний в цьому. Тобто нам сьогодні скаржитись на те, що нас не підтримують, не можна. Нам треба думати, як нам самим діяти в спосіб, який потрібно сьогодні для України, для її народу, і щоб світ побачив, що
Україна... І от якби вам довелося зараз про це подумати, що б ви рекомендували нинішньому президенту?
Я б рекомендував те, що він робить. Головне зараз ще, тільки міг би додати, що торкається людей, яких потрібно розставити на постах. Мають бути тільки професіонали, ніякого кумовства, ніяких друзів любих. Нікого президента не може бути. Його другом є тільки один – Україна. І він має діяти відповідно. Всі, хто ведуть себе, ну, скажімо, недостойно або непристойно, чи це фракції, чи це політичні сили, чи політичні партії, вони мають бути поставлені в рамки відповідальності, тому що ми живемо у військовий час. І тут мають бути акценти на політиці. Тут не можна продовжувати вічно в тендери гратися, коли потрібно негайно бронежилети, а ми граємося в тендери. Або, скажімо, збирають гроші, їх не можна використати з якихось причин. Президент має діяти дуже і дуже швидко, так, по закону, а парламент має приймати.
Але при цьому ви от перші рішення президента оцінюєте як позитивні, так?
Я позитивний.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання Леоніду Кравчуку, першому президенту Незалежної України. Мені підказують, що маємо запитання.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Шановний пане президенте, мені відомо, що ви можете розтлумачити будь-кому і будь-що. Дуже прошу розтлумачити мені сторони переговорів у Донецьку, коли з одного боку сиділи, зрозуміла річ, бандити, диверсанти, агенти Москви. З іншого боку, чомусь, відмовляюся повірити в те, що колишній президент Кучма був емісаром президента Порошенка, але кажуть, що так є дійсно. А по праворуч від Кучми сиділи Медведчук і Шуфрич, а ліворуч сиділа така собі Хайді та Лявіні. І на цьому ж бочі сидів посол Росії в Україні Михайло Зурабов, тобто посол Кремля.
Зрозуміли.
Зрозуміли. Ну, я не підтримую такий формат переговорів, щоб зразу було ясно. Будь-які, хоч це кажуть, не переговори, а контактна група, консультативна, але все ж таки має бути чітко визначено, хто від кого має повноваження. Хто від президента України, хто від Росії. Росія робить хитрі кроки. Вона, скажімо, через певний час каже, що ми там участі не брали. Це українці говорили з українцями. Тільки одні були, представляли Народну Республіку Донецьку, так звану, Народну Республіку Луганську, так звану, і сепаратистів, а інші представляли Порошенка. Я проти таких контактних переговорів. Я вважаю, що має бути, якщо це контактна група, від президента Порошенка один президент Кучма, від Росії, якщо буде уповноважений Путіним посол, а не сам по собі посол, уповноважений офіційно посол, і від ОБСЄ той, хто представляє ОБСЄ. Ось це буде трьохстороння розмова. А говорити українській владі диверсантами і з терористами.
Вони сьогодні, до речі, знову пропонували, що контактна група може засідати. Вони, мовляв, обіцяють безпеку для контактної групи. Висловлювали побажання.
Я задаю запитання, для чого?
Я не знаю, це їхнє побажання.
Контактна група, якщо вона засідає, вона має випрацювати якийсь документ. Я дивився через окуляри, через бинокль. Я такого документа не бачив. Є слова, слова, де ваша сладость.
Так, так.
Нема нічого, є слова. Я хотів би знати, і до яких висновків прийшла контактна група. Про що вона домовилась? Це завдання групи було створити передумови для переговорної групи, яка вже буде мати повноваження підписувати документи. Це може бути або сам президент, або міністр закордонних справ, або прем'єр-міністр, кому буде доручено від України, і адекватно так само, з інших сторін. А те, що вони говорять, і це не фіксується, і невідомо про що і як, це просто розмови, це базар, це балачки, які не мають наслідків. Тому я проти таких формату, такого контакту. Тим більше я хочу знати, я також хочу, я слухач сказав, я хочу знати, я не знаю, від кого виступає Медведчук, не знаю, від кого Шуфрич, не знаю.
А не пробували з ним зв'язатися, запитати?
Ні, вони самі по собі, кіт сам по собі, може бути таке. Тоді чого вони в контактній групі, хай самі по собі сидять в коридорі. Тобто це невизначений формат, невизначений статус, невизначені повноваження. Такого контакту не може бути, має бути протокол. Має бути відповідальність і чітко визначено, хто від кого виступає. Може, Медведчук від Меркель виступає? Адже вона його рекомендувала.
Можемо тільки здогадуватися.
Ні, можна задати запитання Меркель. Звідки вона знає Медведчука? Я думаю, що їй запропонував Медведчука Путін. А раз Путін запропонував, то треба шукати чому. Тобто тут багато запитань, на яких немає відповіді.
Немає відповіді, але мусимо дати відповідь ще одному радіослухачу.
Будь ласка.
Добрий день. Алло.
Говоріть, будь ласка.
Ага, говорю. Значить, Андрій Сумщина. Пане президент, ну, ми всі в Україні винні, що так сталося, хто в більшій мірі, хто в меншій. От ви, зокрема, коли стали президентом, то могли повести країну направо, там, в Європейський Союз, могли наліво. Ну, що маємо, то маємо. Але от мене цікавить, от чи відбувалася ваша трансформація ваших поглядів стосовно Росії, братнього російського народу, ну, значить, в напрямку усвідомлення того, що Росія – це ворог, і на сьогоднішній день російський народ, російська нація – це ворог української нації. І прагнуть позбавити нас української держави.
Ви знаєте, я ніколи не підтримував, будучи президентом і до президентства, філософію «брати». Я підтримував філософію «партнери». І вважаю, що оця філософія колиска трьох братніх народів, яку ми тоді і в політичних, і в інформаційних цілях широко пропагували. Зараз брати росіяни-українці, на жаль, стали Авелем і Каїном. Вже діти не хочуть миритися з тим, що відбувається в Україні. Агресор, який не залишає жодних надій для України, якщо вона не буде захищатись від такого брата. Як захищатись? По-перше, треба самим спільно всі разом перестати сваритись, перестати шукати ворогів. Зараз не час. Давайте ми звільнимо свою землю від справжніх ворогів, і тоді будемо розбиратись, хто в чому винен, де хто допустив помилки. Це потрібно для того, щоб покоління знало, хто є хто. Але не сьогоднішній час для цього. І коли я чую, скажімо, нові партії, я людина миру, я задаю запитання. До мене в хату прийшов ворог. Забирає моє майно. Забирає мою землю. Я кажу, я людина миру і забираю все. Розумієте, це така філософія небезпечна. Нові партії вже створюються під гаслом.
Так.
Людина миру. Нема людини миру, коли в тебе в хаті ворог. Ти мусиш його вигнати, знищити. І тоді веди мирну політику. І те, що запропонував президент Порошенко, воно якраз відповідає цій філософії. Адже в цих 15 пунктах мир. Тільки хай скаже і інша сторона, що вона хоче миру. Якщо вона цього не каже, який у нас вихід є? Тільки воювати, до іншого виходу нема.
Ви почали говорити про нові партії. До речі, до цієї нової партії починають входити колишні комуністи з КПУ, бо там зараз масово виходять з фракції КПУ. То 9 членів фракції, то 6 членів фракції. Як ви думаєте, що це відбувається там? І в тому всьому, що відбувається в Україні зараз? Наскільки вина комуністів?
Відбувається хитра філософія. Ті, кого вже так трошки прибили, знаєте, як хлопнули муха, вона ще жива. Вони шукають іншу шпаринку, куди можна увійти і знову під високим тембром, високим голосом заявляють про свою позицію. Ми опозиція, ми мирні люди, припиніть війну, ідіть із Донецька і Луганська, нехай там окупують їх терористи. Ну, це просто не філософія, а зрада. І коли б комуністи відчули, що під ними горить земля, а це вже є реальні докази їх участі, в тому числі в сепаратистському русі, реальні докази і в Мін'юсті, і в Службі безпеки України, вони почали шукати, щоб зберегтись в іншій формі, мімікрувати, зберегтись. Тобто до цього треба ставитися дуже обережно. Всі, хто втікає сьогодні з партії, які є, і хоче створити іншу партію, так би мовити, партію голуба миру. Ви знаєте, я таким партіям не довіряю. І я погоджуюсь з тим, що коли у нас дійсно не буде ворогів на нашій землі, можна шукати найкращі варіанти миру. Зараз треба паралельно працювати.
Дискусія. У нас буквально 20 секунд. Що буде з КПУ?
Ну, що буде, я не знаю. На мою думку, є всі підстави її заборонити. Тому я перший чоловік, політик, який підписав указ про заборону комуністичної партії. Я. Більше ніхто поки що не зробив цього. Є шанс?
Будемо бачити, як все буде розвиватися із комуністичною партією, із ситуацією на Донеччині і Луганщині. А це була програма «Ваша свобода» з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком.
Я хотів би до луганчан, донеччан звернутися, щоб вони почули нас.
Вони вже не почують, бо вже закінчили.